auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 55 minutes pour...
Na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana koleka milio misato na se ya mibu ya mitano babeli bokono bwa bozangi kolia malamu na mbula oyo ya 2021. Bokono boye bokoki kobebisa bokolongono ya nzoto pe ya bongo ya bana. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Yeyet Mavinga.
Ezali wana na l'hôpital pédiatrique ya Kalembelembe na Kinshasa. Nde bana mingi baye bazali kobele bokono ya kolia mabe, bayaka apona kopesa malisali si. Tokutani na Joel, elenge ya mobubu toba. Azali awa apona azali kobela bokono ya kolia malamu te, likolo ya mwa kosona na libota. Sima kokende ya mama na ye, nde papa na ye asundula ye na l'hôpitalo na nzoto peza malamu te. Tango amoni ye, mama na ye azwe esengo makasi.
Tango mwana ye mwkwa ye koseretuve, soki nibanda, soki watu nazala kati. Nde pabila mta intervenera ki mwana. Pabila si ya ibisa bagarde malade kuna na hôpital na badote, soki bozana ilo kubo pesa kae. Azana mta kosekurire yete. Nde bakome kwa yede diso ya kolia tu konso ba pamper. Nde to komi boye ti baye komi mabiso na maadministration nde bango bazo intervenir na ba potopoto komi ko evoluer bien grâce ka ya bango moko na bata na bakisi ba opesa.
Bokono ya bolei mabe ezali bozangi ya makro pe micronutriments oyo nzoto ezali na yango bosenga eutaka na bolei mabe digestion ya mabe emonanaka na kolemba-lemba bongo ezali kosala malamu te pe kokonda. Bokono ya kolia mabe, soki ozuli sali sili ya kisite, bokoki kozala na mbano ya mabe na bokolongono ya nzoto, pe na moto, mingi penza epa ya bana.
Les conséquences de la malnutrition, c'est...
Kozala kolia malamu, ememaka, kokola malamu te ya nzoto pe ya moto. Mwana, akokoka lisusu te kokanisa malamu, mwana zali kobungisa mayele pamba pamba, azali kolala tango iso pe akokokate kotelema mwa tango kaka kolala.
C'était l'enfant qui a fait la malnutrition.
Mwana oyo abeli bokono ya kolia malamu te akoki kobika kasi esengeli ya sungama malamu na l'hôpitalu.
Les tests d'appétit nous les faisons avec ça.
Test d'appétit tokotala soki mwana azali na posa ya kolia. Tokosala kayango na oyo babengi plan pignote. Ezali potopoto moko ya malamu mingi. Na kati na yango ezali na micronutrition pe topesa kayango soki apeti esili. Tokotia mwana esika ya bana baye bazali na apeti to na posa ya kolia. Toko bunda kaka na kotrete mwa ba komplikasyon pe topesa ka ye planpi po na alia pe azo nga makasi.
Le lè F75 e le lè F100.
Na bokono boye, mibu etangami ezali kobana na 0 kino na mitano. Basi ya zemi baye bazali komelisa pe bampaka. Na République démocratique ya Congo, UNICEF emoni ete 3,3 milyon ya bana ya se ya mibu mitano bazali kobela bokono ya bozangi kolia makasi. Na 2011, na kati na bango, motango milioni moko kozangi kolia penza makasi. Yeyet Mavinga, una VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebosani kolonapisho na kati ya bokolongono pe bomoi, ba emisyon na VOA Lingala, bizali kokoba, tokutani mokolo malobi, na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.